Dosendon äänikirja. Mikko Haaja. Lemetin veriset hanget. Äänitys Silensio, Helsinki 2024. Lukija Arne Lindén. Myllyn Motti. Lemetti. Laatokan Karjala. 3. helmikuuta 1940. Ilta. Kireä pakkanen pisteli kasvoja. Naamaa oli väänneltävä ja irvisteltävä, jotta veri kiertäisi. Sormia paleli paksuissa kintaissa, ellei sitten ollut kontaten etenevän iskuryhmän kärjessä. Joukko oli koko pimeän ajan kaivanut uraa syvässä lumessa lähelle navetan kivijalkaa. Rakennus nökötti synkkänä talviyössä, heittäen varjoaan kirkkaiden räjähdysten mukaan. Viimeiset parikymmentä minuuttia oma tykistö oli ampunut harvaa tulta motin alueelle, pakottaen sen riutuneet puolustajat suojautumaan korsuihinsa ja havumajojensa pohjalle. Keskityksen aikana ura saatiin kaivettua niin pitkälle, että vihollispesäkkeeseen ylsi heittämään kasapanoksen. Jo Pukitsanmäen lumisilla rinteillä miehet olivat huomanneet, että käsikranaatin vaikutus syvässä lumessa oli selvästi heikompi, varsinkin jos se sattui uppoamaan syvälle lumeen. Siksi kokeneilla hiipien jääkäreillä oli mukanaan järeämpiä käsikranaattinippuja tai kasapanoksia. Alikersantti Jussi Turunen koetti tihrustaa kelloaan, mutta ei nähnyt viisareita Karjalan pimeässä talvihillassa. Käsky oli joka tapauksessa selvä. Kun tuli lakkaisi, iskuryhmät lähtisivät liikkeelle. Hän ohitti miehensä ahtaassa lumikaivannossa ja siirtyi kärkeen. Vähiin oli käynyt se ryhmä, joka oli lähtenyt Kiviniemen kasarmeilta kohti Rautua. Miehiä oli haavoittunut raudussa. Miehiä oli viety Pukitsanmäeltä paleltumien vuoksi, mutta myös kaatuneina ja haavoittuneina. Viimeiset aseveljet olivat poistuneet joukosta Länsilemettiä vallattaessa. Kun Turunen oli kontannut jonon kärkeen, hän työnsi oikean käden kintaan leipälaukkuun asettamansa kasapanoksen alle. Käteen olisi osuttava kasapanoksen kahva, ei kinnas. Konepistoolin hän otti pois kaulaltaan. Oli kuin hän olisi ollut aivan yksin, hyppäämässä jyrkänteeltä kohti tuntematonta. Hän huomasi vapisevansa. Kylmästä vai jännityksestä, sitä hän ei tiennyt, sillä räjähdykset motin alueella katkesivat kuin veitsellä leikaten. Konepistooli kainalossaan Turunen tarpoi pitkin askelin kivijalan juureen ja siitä eteenpäin. Tiedettiin, että vasemmalla, vain parinkymmenen metrin päässä, oli pesäke, mutta se oli vaiti. Hän kuuli miestensä seuraavan perässään, kun hän eteni panssarivaunun luo, jonka tela oli ammuttu rikki. Kuullessaan vaunun sisältä hiljaista puhetta, hänen silmänsä suurenivat säikähdyksestä. Kun seuraava iskuryhmä saavutti heidät, he jatkoivat eteenpäin, syvemmälle kohti motin pehmeää vatsaa, johon hiipiä tänä yönä iskisi. Vähän kerrassaan he etenivät pimeydessä välillä kuulostellen. He olivat opetelleet motin sisällä olevat tärkeimmät maamerkit, eli suurimmat korsurakennelmat tai panssarivaunut. Näin jokainen ryhmä tiesi kohteen, mihin piti edetä, eikä sekoittaisi omia vihollisiin. Korsujen tummat katot erottuivat talviyön hämärässä hyvin, ja Turunen tiesi olevansa oikean korsun lähellä. Yhtäkkiä, yllättäen, vasemmalta kuului kasapanoksen repivä räjähdys, ja leimahdus valaisi hetkeksi alueen ympärillään. Sitten räjähti toinen panos. Ääni oli hädin tuskin lakannut, kun konepistooli ampui sarjan ja pistooli paukahti kahdesti. Sitten konepistooli lauloi myös oikealla. Turunen vilkaisi taakseen ja näki, kuinka heidän äsken ohittamansa panssarivaunun tornin ylle kiivennyt suomalainen ampui pistoolilla sisään vaunuun. "Anna mennä," Turunen sanoi viereensä polvistuneelle miehelle, jolla oli kasapanos valmiina kädessään. Tumma möhkäle lensi raskaana ilman halki ja Turunen painui matalaksi. Kasapanos tömähti korsun ovenpieleen samalla hetkellä, kun sinne suojautuneet miehet avasivat huteran oven päästäkseen ulos. 12 ihmistä.